Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай.
Алдымен алдағамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, араға 8 ай салып Дат медиа жобасы қайта жарыққа шықты.
Алға партиясының мүшелері жергілікті билік тарапынан қысым көрсетіліп жатқанын айтады.
Боснияда жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусь және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеден озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды. Қадірменді әлеумет сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тіркелмеген алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқандығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алуда. Қазақстанда ДАТ жобасын енді «Общественная позиция» газеті жалғастыратын болады. 18 қараша күні «Общественная позиция» газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық тасжарған басылымның пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи балама ақпарат тарату үшін ағордағы мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деп атап көрсетті. Тамыздың 21-інде жоғарғы сот тасжарған газетінен парламент мүшесі Рамин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын, аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды. Сеулдағы кездесуде Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі мен АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы тоқтап қалған сауда келісіміне қатысты проблемалар талқыланбақ. Сейсенбі күні Бейжіңде кездескен Қытай президенті Ху Цзинтао мен АҚШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс атқаруға келіскен болатын. Қытайдың алдында Обама Жапония мен Сингапурға сапар жасады. Грузия үкіметінің делегациясы Брюссельде НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен келіссөздер өткізуде. НАТО өкілдерінің хабарлауынша Грузия ресмилері НАТО Грузия комиссиясының сессиясына қатысуда. НАТО Грузияның ақыр аяғында осы одаққа мүше болуын қолдаған болатын, бірақ Тбилиси НАТО-ның бірқатар талаптарына әлі сай келмей отыр, дейді альянс ресмилері. Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына байланысты НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңның бір бөлігіне вето қойды. Вице-президент Тарек Аль-Хашими әлгі заң шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оған вето қойғандығын мәлімдеді. Хашими заңды қайтадан парламентке жолдағанын хабарлады. Мен бүкіл заңға қарсы болып отырған жоқпын, бірақ шетелдегі ирақтықтарға әділетті болу үшін оның бірінші бабымен келіспеймін, деді Хашими. Шетелдегі ирақтықтардың басым бөлігі 2003 жылы АҚШ Иракты басып алған соң сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық салдарынан елден босып кеткен суннит мұсылмандары болып табылады. Бірнеше аптаға созылған пікірталастардан кейін парламент сайлау туралы заң бойынша ымыраға келген болатын, оған сәйкес сайлау қаңтардың 18-інде өтуі тиіс. Сейсенбі күні күрдтердің аймақтық үкіметі, егер күрдтер өлкесіне бөлінген орындардың саны көбеймесе, сайлау туралы заңға байкот жариялайтындықтарын мәлімдеді. Швеция премьер-министрі Фредерик Рейнфельд Ресейдегі адам құқықтары жағдайы алаңдаушылық туғызып отыр деп мәлімдеді. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция премьер-министрі бұл туралы сәрсенбі күні Еуроодақ Ресей саммитінен кейін мәлімдеді. Стокгольмдегі басқосуға сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозу және Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана қатысты. Медведев Еуроодақпен арадағы жаңа әріптестік және ынтымақтастық жөніндегі келісім таяу арада жасалады деп үміттенетіндігін айтты. Еуропа одағы мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар өткен жылғы Ресей-Грузия соғысына байланысты шиеленісе түскен болатын. Президент Дмитрий Медведев Словения мен Ресейдің футбол бойынша командаларының 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойынын тамашалау үшін Словенияға барды. Сенбі күні Словения Еуропаға ресейлік газды тасымалдайтын оңтүстік бағыт құбыры жобасына қосылған болатын. НАТО таяу арада Польша шекарасында Ресей мен Беларусь елдері өткізген әскери жаттығуларға байланысты алаңдаушылық білдірді. НАТО баспасөз хатшысы Джеймс Апатурай журналистердің алдында сөйлеген сөзінде бұл жаттығулар Мәскеу мен НАТО арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруына қарсы келеді деп атап көрсетті. Қыркүйек айындағы әскери жаттығуларға 12 мыңнан астам сарбаз қатысты, оған сондай-ақ 200-ден аса танк пен 470 әскери көлік және 100 ұшақ жұмылдырылды. Апатурайдың айтуынша, бұл Қырғи-Қабақ соғысы аяқталғаннан кейін Ресей өткізген ең ірі жаттығулар болған. Иран өзіндегі уранын өндеу үшін шетелге жөнелтпейтіндігін хабарлады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Техран ядролық отынды ел ішінде айырбастауды қарастырады деген. Келісім жобасына сәйкес, Иран өз уранының шамамен 75%-ын Ресей мен Францияға жіберуге тиіс болатын. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның көмегімен жасалған келісім жобасы Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды жеңілдетуге бағытталған болатын. Пәкістан армиясы оңтүстік Вазиристанда Талибанның негізгі базаларын басып алғандарын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида